Bepler adatlıq radiyyəti. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 21-ci mayı, Heptənin bazar günü. Heptənin cəmi dünya türkmenlər gəpləşiklərimizi dinləməyə çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında Kurbanoğlu Berdimuhammedov gözden yetenden son yine de devlet medyasının üns merkezinde diyenatlen çap edilen havarmaz en köp okulanların başını çekke. İkinci oruna Kurbanoğlu Berdimuhammedov nirede diyenatlen çap edilen makalamız zor. Bu makalı geçen kepte en köp okulanların başını çekipti. Aşgabatta olan yol hadisesinde 7 adam öldü. Türkmen avatta rayetlerin giyecek hareketlerine gözokçuluk güçlendi. Konstitusiya ve Baydak gününün önünden yasama tomaşalar yazgı edilir diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Türkmenistan'daki tiyatr olçuluğunu tomoşaçı ıtçılığı aradaki söhbetlülen devam ettiriyor. Azatlığın havarçılarıyla fikrini paylaşan yaşayıcılar, Türkmen tiyatrlarını koyulayan oyunların tomoşaçı meselesinin katı gözlüğünü görünenliğini gurrun veriyorlar. Türkmen hükümetinin sonki yıllarda medeni maksatlı deskaları, sol sahanlı tiyatr binalarını harçlayan ulu devlet teröristlerinin fonunu tiyatrlarda koyulayan oyunların tomoşaçı çekişi, biletlerin satılışı, sahna çıkarılayan tiyatr eserlerin ayrıtınlıkları ya da artistlerin dörödeyen tiyatr keşiflerini tiyatr tanıkıçılarının, tomoşaçıların veriyen bakaları ve aradaki malumatlar dolu el yeterli olmansın tiyatr bilen tomoşaçının arasındaki açıklığın yıl yıldan giyinmenin sebeplerini düşünmek doğrusu kıyın. Kayırları bunu ilatın ağası garip düşmeği. Sunuğutu spektakılları elinin yetmezliği ile düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatr vağının cüda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Adatlık bu mesele fikirlerine aydan dürlü adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuğu tün ermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmenbaşı adındaki devlet drama tiyatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepte yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasına barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oynayan adamlara, sahnede öz rollerini yerine getiren aktörlere, konsert programmasını dönüp aydın sağlayan tomoşaçılara hizmet edeyen bağışsız adamlara katı kaybım geldi. Sebebi tomoşaçı dağındaki adamları parmak basıp sahne aymalı deyip radyanın söhbette saydı. Onun tasdiklamasına göre tiyatr binası ören giyin, köşk geldi. Aktörler hem erbet oynamayar. Aydın sağlılar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanova şehrinde 2006 yılın oktyabrında açılan tiyatr binasında Türkmen Metduotu'nun mağlumatına göre dörözcülük işgarları için ehli şerit dörödülen, sahne giyin ve öz oluşlu, tomoşa dali, foye, divarlar Türkmen halkına mahsus özne çekici milli hengleri bilen bedelen. Radyo bilen söhbette olan yaşayıcıların biri bu tiyatrın kuruluşu için Balkan vilayetinin bir yıllık bütçesinin mötörününe pul karşılananlığını öne sürdü. Emma Metduotta tiyatrın kuruluşuna karşılanan serişte varada anık malumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen tiyatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Tiyatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırıyan keşiflerinin yağıtta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı tiyatrda halifatçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının malumatına göre kurulun edilen tiyatrın rejissörü Kalın Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitap esasında mukaddestir bu vatanlığın tarihi dramanı sahnelastırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçı çekenliği anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre Türkmenistanlı teatrların tomoşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyny galýa. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip synçylar berilýär. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, rahmet migrasiýasynyň ösmegi we döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitilýäne çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissiorları öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatro tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýyna her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harşanýan elektrik tuwagynyň töleginiň hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini görleşen hünärmen adatdygyň habarçysyna aýtdy. Bahalar 5-7 manat aralygyna satylýan biletler alyp bu sewitde oýun konsert görmäge gelýän adam juda azalt diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda gürleşen ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlarda ýurdun çar künjegine gurulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri Triyek, Geş, Atayani peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetdeşi özünü yerli telekeçi deyip tanadan rayet aytdi. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kan altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avatak teatrın kuruluşunu harçlanan seri işte her birine 10 min san iri şahlı mal bolan 15 san mal fermasını vurup oların her birine adının 150 adımlık iş orunu dörödüp bolurdu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutyan döwriwa bilidişxanalaryň 30 sansyny gurup ýokary hasyl öndürjek adamlara berseler hem onlar çadymy iş orny açylardy hem öndürilýän eksport edip boljak öýünüm köpüler diýip söhbetdeşimiz öz pikirini telekeçiniň nukdaý nazarından düşündürdi. Yerli hünärmen sanatyň teatrlaryň aýdym sazlaryň peýdasyny ýa gymmatyny mal fermasynyň ýa-da ýylgyşxanalaryň getirjek peýdasy bilen deňeşdirmegiň dogry bolmajakdygyny aýtdy. Onuň pikirçe adamlara ýaşlykdan we soňra düýüpli töwereklüýin medeni düşünje bermeli. Edebiýat, sungut, aýdym saz, surat, senetçilik sapaklaryny ilki mektepde gowy öwretmeli, döredijiligi höwes döretmeli. Soň ul adamlar üçin Yaşayan yerlerinin qoloyunda metbuatda ulu iş alp barmalı. Munun üçin söhbetdeş bolan hünärmeniň pikirçe, häzirki ýagdaýda hem edip boljak ýöne yıllar boyu edilmeýän işler var. Mysal üçin meşhur artistleri, bagşy sazanlary, ýazyjy şahyrlary, şortolary sewitlerdäki teatrlary türkmeniň ak öýü binalaryna çağıryp, şäher adamlarynyň medeni diýinç almagy barha kän ýykyn etmegini gazanyp bolardy. Egerde medeniýet ministrligi halk artistlerini Vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlary öz täze sahnalaşdyran oýunlary bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge geler diýip adynyň aýdylmadlygy şertini gürleşen hünärmen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkin däl. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünärmeni gürrüňini dowam etdirdi. Diňe paýtagt teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlar hem öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny daşary ýurtdaky meşhur bagşylary çağıryp wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duşup geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitdirek diýip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini ol aýtdy.
Ýöne bu meselelerin daşyndan görnüşi ýaly ýeňil çözüdünin ýokdugyny Türkmen teatrynyň we kinosynyň sol sanda edebiýatynyň we metbuatynyň il içinde bir eýäm awraýdan gaçandygyny, muňa döwlet başyndakylaryň ürän dar düşünjesiniň sebäp bolandygyny aýdýanlar hem bar. Synçylaryň käberiniň pikiriçe, adamlar türkmençe bir oýun kino görünürinden ýa-da aýdym saz diňlänlerinden gowy düşünmeseler hem daşary ýurtlaryň döredijilik toparlarynyň dünýä ýaýran eterlerini görünürini gowy görýärler. Radyonun başqa bir tökbetesinin pikiriçi, Türkmen televiziyasında täzil bayramçılığına qabat tayarlanılan gepleşikler, filmler, Yaskı, Murat Moğlu dağının qatnaşmağında efiri verilen videolar, adamlarda belli bir derecede qızıqlanma dörödiyar. Seyli de ol, merkezde, yağına asqabatta adamlar teatrlarda qoyulan spektakilleri görmeğe, belki meyletin gidiyandir, emma velayetlerde adamlar oyun görmeğe mizvur edilyar deydi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommuldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna görä, Aşgabatda hem garaşylan diňleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurulýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektaklaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa ene atalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagaty okuyan ene aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan balkynly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriallari bolup, ikinci orunda Günorta Koreyada öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Korey kinolarını ähli yaşdaki adamlar görüyar. Mektep okuwçularının arasında hem şu iki yurdun kinolarını görýänler köpüldi dip, radyonun söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen tiyatrlarında goýulan oýunlaryň ve Türkmenistanda öndürülen kinolaryň adamlary özünden gaçyrmagynyň esasy sebäbi olaryň siýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Yerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Mahtymgul Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdi Muhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň bu senin uly kimçiligiň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kurzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä edebiýat kurzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda Dasary yurt yazıcılarının eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçuluguny, tomoşaçy gyzçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinin duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döreçiligini garanyna Kadimi şahirlerimizin miras kaldıran eserlerini has kov görüyarlar. Olardan maan çıkarmak haleyen yaşlarımız kendip radyanın sökvetta saytti. Havarçimizin gurrundaş olan adamlarının bir neçesi adi velli dasarı urt yazılarının, dramaturglarının eserlerinin Türkmen diline yeterlik derecede tercüme edilmeyenini, dünya velli yazıların İngiliz, Türk, Rus dillerine kitapları kitap dükkanlarına getirilip el yeterli vakadan satılsa olar alacak ve okuyacak adamın al bolmacaklığına ettiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş olan yaşlı adamlar has öňkü ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manly bolanyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýuwun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen at çykan adamlar iýil içinde giňden tanalardy. Emma soňky artistleriň köpüsi tanalanok. Diňe sunugat bilen iş salyşan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünermen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunugat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýede rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döreçiligi adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň akagaranyny ençemesi köpelenini gaýdylýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirçe bu kiýil hökümet saýlawlaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalygullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz eserleriniň hakyky agramyny ýa çeperçilik derejesine gözüm ýarlar. Ýurtda edebi tankydyň, sunugat we metuwat tankydynyň öňüne basylan berk bögöt ýüllüý ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi. Çäji harpykdan saýlamaga kömek etjek tankydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunugatynyň gelejegini gözüňe getirmek kyn diýip yerli hünermen Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk hem alalaşýar. Şeýle de yazı Türkmen dörözülörünün köyünü, Sovet çimeleşmelerinden çıkmarlığını, dünyanın has adat yurtlarındaki dörözülük vekillerinin işlerinden nuskalmağa çalışmalığını belledi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Asıl Ukrayna olan Rusiyalı alim belli günde gorşunat ve türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich 20 asırın başlarına türkmen dilini ve edebiyatını öğrenmekte hem de östürmekte ulu işler bitirdi. Görünüklü türkolog Bolşevik hakimiyetlerinin tutuğa tutluğunu, Stalin terrorunun devam ediyen yıllarına NKVD tarafından panturkizmine ayıplanıp halk düşmanı ilan edildi ve 1938 yılın 13. fevralına Rusya'da atılıp öldürüldü. Dünya türkmenlerinin bu sanı geçen asırın başlarına bir neyce gerek türkmen sanı safar edip türkmenlerin arasında yaşan ve Türkmen medeniyetini hem de edebiyatını yakinen öğrenen aslı Ukraynalı Rus alimin Türkmen toprağındaki başlarını geçirmelerini atlayar. Sonki yıllarda post-sovet yurtların bir neçesinde köyünü arşivler açmak, ilk başta 18. asırın ikinci yarımına Rus imperiyatına biriktirilip sonu bilen 20. asırın birinci çaryagine Bolşevik hakimiyetlerine tavin edilen giyinişlikte bolup geçen vakaları arşivlerde saklanıp kalan faktların esasına seljirmek uğruna tagırlalar batlan yanyalı olup görünüyor. Moskvadaki Yokruk Sadiyet Mektebi Ulmubarlı Üniversitesi'nin tarih ilimler merkezinin ilmi işgari, Sankt Peterburg Üniversitesi'ne Türkmenlerin intellektual tarihi boyunca dizertasiyasını korap ilimler doktoru derecesini alan Anton İhsanov Aleksandr Nikolayevich Samoylovich'in Sankt-Peterburg şehrinin arşivlerine saklanan materiallarını, yaatlamalarını ve gündelik belliklerini ürünlü. O da lavramlı bölgü cemiyetçilik köpçülüğüne yaşgar bulmadık materiallar belli günde gorşunasın Türkmenlerin arasında yaşayan devirlerini, başlığını geçiren duyguları, şahsı pikir karayışları ve oylanmaları var adı has köp mağlumat veriyar. Samoylovich 1880 yılın 29. dekabrına Rusiyanın Nijni Novgorod şehrinin Nijni Novgorod Grammatika Mektebinin müdürünün maşgalasına gelip çıkış boyunca etniki Ukrayna maşgalada dünya iniyar. Ol Sankt Peterburg Üniversitesi'nin Günnogore Öğrenüş Fakültetini Arap, Pars, Tatar, Türk dilleri uğur boyunca yokor bilmaliyar. Belli günde görüşünaz 1907 yılda Sankt Peterburg Üniversitesi'ni Türk dilleri hünar uğur boyunca taliplara sapak verip başlayar. Yine Samoylovich henüz taliplik yıllarını ömrünün ahırına çenli hormat bilen yaatlan muallimi Melyarinskiy'nin himayeti bilen 1902 yılın sentyabrına Türkmen toprağını safar edip birnäçe ay Türkmenlerin arasında yaşayar. Ol Bakudun deniz yolu bilen häzirki Türkkommaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanam Türkkommaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan ekeni. Şol döwrüň şertlerini gödegine getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa Sowety tutuşlygyny Rus paşalygy tarapynyň basylyp alynypdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp bireýem yerli halklar bilen işleşmäge girişipdi. Samoylovich Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakaspi Sevtinin siyasi merkezine Aşgabatda varýar. Ýöne şol wagtky talip geljek galym Aşgabatda dolandyrjy gatlak bilen yerli ilatyň arasynaky saglaşyksyzlygy görüp bir wagtda geň alýar. Sevtin edare ediş binası şol wagtlar pöwrüde jülgesini dağ gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylovichiň ýatlamalaryna görä Rus ofitserleri yerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni. Öwredigine yerli ilatym harwa ofitserleri gytwarsyz hasaplaýan ekeni. Dağ näme? Ol wagtlar hini Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli Göktöpe Söwüşniň üstünden henüz 20 ýyl geçipdir. Top we tüpeň bilen üstüne çözülüp, gan çaýkalyp basylyp alynan Sowetiň ýaşaýjylarynyň nähili ynama garaşyk. Meselem Samoylovich Aşgabatdaky duşuklarynyň birini bir Russiýaly jurnalist bilen yerli ýaşaýjylarda häkimetleri bilen ynamsyzlyk barada geçiren gurungdaşlygy dogrusyny ýazgy galdyrypdyr. Bir gezek şol jurnalist yerli ýaşaýjylaryň biri bilen atarabasyny baryarka ýoldaşyna ýüzlenip ulugyň 50 ýyl möhlet bilen Russlaryň eýçiligini geçirilenini aýdýar. Onu yerli ýaşaýjy, olar näme şonça wagtla bu ýerde galmakçymy diýip çyny bilen geňirgenipdir. Yerli ilaç şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sowetdäki Rus häkimetiniň garaşlanan ýa-da umyt edilenin has udawa çekenligini görkezdi. Şol wagtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspiy oblastyna asly serb bolan rus harbysy Dian Subotich gubernator bellenenekeni Samoylewiçin belliklerine göre harbylar täze gubernatory onçokly oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuşlukdaky meseleleri çözmek üçin harbylary işçiler we yerli ilat bilen sağlaşyklyk hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Ýöne harbylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samoylewiç harby ofitserleriň biriniň Aleksey Kropotkin bolmasa Zakaspiy seweti başly baratlyk bolar diýen sözlerini atlayar. Maglumat üçin aýdylsa Kropotkin sewitiň basylyp alynmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspiy sewitine ýol başlyk etdi. Samoylewiçin ýatdamalaryna görä Kropotkin sewitde şahsy gatnaşyklary we unama esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda sewitde geçirilen derňewler eýäm şol wagtlarda Zakaspiy oblastynyň edare ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Heniz Sankt-Peterburg Üniversitetiniň günnegory öwrenüş fakultetiniň 3-nji ýyl talaby bolan Aleksandr Nikolayevič Samoylewič türkmenleriň arasynda filologiýa urunan ilmi barlyklary geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tamam edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Dian Subotich ýaş ýigitden yerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi rus taryhçysy Anton Iksanovyň Samoylewič barada ýazan ilmi işlerine esaslanýar. Şeýlelikde pyýrydy Dekı Zakaspi hakimetleri şoltanlı gubernator Subotic yaş alımı ilmi işleri alıp barmakta yardım vermek ederek onun bercek yardımlarına xantama olyarlar. Gelecekki günde görüşüna hakimetlerin bu talabına teke diyalektine ürünmekte üyedinin Rudakov'tan başka genişip bilecek hiç kiminin yoktuğunu aydıp cevap veriyar. Yine şol pursat aslı Azerbaycanlı bir polkovnik Sadıkbek Agabekov yaş alımı bağırı obasına göçüp barmağı maslağıt veriyar. Sonra polkovnik Agabekov Anrecep Mehmet Niyaz oğlu atlı yerli arşına yüzlenip Bu asırlı adam Sankt-Peterburg'dan geldi. Ol senin mihmanın olur. Mihman, düşündün mü diyer? Yerli arçın polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samoylewiç paytahtın evvelen barlığı sürüydüp ona bağırın ova hocalık yerlerini örküdüptür. Öğledilerinin çarvudarlık işleri var adı maglumat veriptir. Bağır obasına yerleşen Samoylewiç wagtyň geçmegi bilen dil öwrenmäge, ilmi işleri alyp barmaga dahyl bolan maglumatlaryň ýokdugyny şikayet edip başlaýar. Ol özüniň günnelligini galdyran belliklerini şeýle diýär. Hiç kim hiç zat bilen okgaty gynandyrýar. Men kömekçi ýigidi nakyl aýtmagy haýyş etdim. Bağırda adamlar hiç zat bilen ok, men materialyň ýokdugy sebäpli bu obadan göçmekçi bolýaryn diýip Samoylewiç özüniň bağır günnelligini ýazyp galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin yerli ýaşaýjylar bilen has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundyş bolmaga hüwet bildiripdir. Ýöne hiç kim gepleşmek islemeýär ýa-da aýdym aýtmak islemeýär diýip ýaş talyp günnelügini ýazgy galdyrypdyr. Soňra o wilaýaty Samoylewiçiň aladasyna gözi ýetirip bir ýerden bagyş tapyp getirýär. Şondan soň mehman üçin ýagdaý düýüp götürüp üýtgeýär. Samoylewiç öz ýanyna bilen fotokamera we gramofon getiripdir. Ol 121 ýyl mundan azal 1902-nji ýylyň güýdünde türkmenleri surata düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyp edipdir. Samoylewiç bagyrda ýaşan döwürlerini köprünç arçyn Ani Recep Mehmet Niyaz ogly, onuň kömekçisi Yar Mehmet Mehmet ogly, Kerwin Bagşy we Mehmet Işan ýaly ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galiberde ýaşanyň bagyrda ýaşan döwürüni beýleki käbir oba ýaşaýjylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýarlar we çağalar bilen gurrundaş bolupdyr. Samoylewiç öz galdyran berliklerini şol döwür owada bar bolan käbir meselelere, meselem owada çekirtkeleriň köpdügini, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyny giň ýaýran sowatsyzlygy üntüp çeker. Bir gedek mehman keserleýär, onsoň yerli tebipden bejerganýar. Samoylewiç yerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerine esasan ýöwüniň alyp barýan ilmi işlerine dahyrly temalar barada gurrun etmäge synaşypdyr. Ýöne wagtyl wagtyl dünýädäki giýasyýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol yerli mollalaryň bir bilen sewitdäki giýasyýasy ýagdaýlar barada pikir alşýar. Ol öz berliklerini mollanyň bilýän zatlarynyň hazygyden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasynda bar bolan maglumatlaryň könülşönligini aýdýar. Samoylewiç türkmen toprağına Malaşyryň ilmi ekspedisiýalaryny aýratynna Göktepe söwüş barada halkyň hakydasyny galan ýatdymlar bilen gyzyklanypdyr. Günne görüşnäs özüniň doğulan günü Göktepe galasynyň synan gününe gawat bolan soň bu wakany özüne has ýakyn sahypdyr. Ol Göktepe obasyna eden saparynyň dowamyna ýazlyk morlu we Göktepe söwüşine gatnaşan Gulbatyr atly gahryman bilen geçiren söhbetdeşliklerini ýatdyar. Samoylewiç 1881-nji ýylda bolan söwüş barada ähli-zatlar bilmek isläpdir. Ýöne Gulbatyr köni sanany ýatlap oturmagyň hazytynyň ýokdugyny aýdyp onuň soraglaryna jogap bermekden ýüze öwrüpdir diýip Ihsanow özüniň ilmi işini ýazýar. Bu saparyň dowamyny ýaş alym türkmenleriň arasynda göz keseliniň giň ýaýranyny aýdýar. Samoylovich Türkmen toprağına Malasra'nın ilkinci ekspedisiyasının son günlerini Mervde geçiriyar ve yerli keserhanaların birine dilmaç olup işlep başlayar. Ol 1906 yılda ikinci yedek Türkmenlerin arasına geliyar ve bu devirde hem dilmaçlık işini devam ettiriyar. Samoylovich'in kaldıran foto arşivlerine yol ötenine düşürülen bir hastahananın suratı saklanıp kalıptır. Ol Marda yaşayan devrini anamrat Moğolluyum, Bay Muhammed Moğollu yali yerli yaşayıcılarla geçiren sohbet döşükleri varada yazığı kaldırıptır. Bay Muhammed Moğollu Samoylovich'e Mautumuru Prag'ın Qoşqulor yığındısının qol yazmasını veribdir. Hazırki vaqtda bu qol yazma Sankt-Peterburgdagi Gunnogor qol yazmalar institutuna saqlanýar. Samoylovichin ikinci ilmi yolbaşçısı, görnükli günnogorşunas Vasili Bartolt yaş alımı öýüniň ikinji ekspedisiýasyna türkmenleriň şygyrtyny otun öwrenmek üçin Mervde ýaşamagy maslahat berýär. Ol öýüniň ikinji ilmi barlygy sapary bilen Türkmenistana 1906 ýylyň iýul aýyna Daşkendiň üstü bilen gelýär. Ýaş alym öýüniň ikinji ekspedisiýasyna Mervin gabatlaryna kowbolaryň birine ýerleşmekçi bolýar. Ýöne Abdullah ýaşanatdy bir ýerli ketgudanyň garşylygy bilen günnogorşunasyň bu niýeti amalaşmaýar. Soňra Samoylovich şol wagtlar togtamyş etrawat Sondurlan Sevit'in yolbaşçısını yutup öğrenin Türkmen şağırtını otobülen kızıklan yanına onu gururun veriyer. Toktomuş etrafının yolbaşçısı yaş alımı Ağırbaş obasına yerleştiriyer. Samoylovich bu obada savurmoğlu, suhan verdi, körmoğlu, övvez verdi, aman bağışı Rahman yazarçınyalı yerli yaşayıcılarla bir neçek edek töhbetteş oluyar. Yerli yaşayıcılar İslam dini, Rus kolonializmi ýaly temalarda ýaş alyma öz pikir garaşlaryny beýan edýärler. Şeýle gurrun döşlüklerden soň Samoylovichde kolonial resmiler barada negatif pikirler peýda bolup başlaýar. Alym Türkmenistany Malasyrynyň ikinji ekspedisiýasynyň ýaýany Sankt-Peterburga dolanyp barandan soňra şol wagtda Russiýada dowam edýän dartgyny syýasy atmosferanyň hem täsiri bilen kolonial sistema barada pikir garaşlaryny 1907 ýylyň 20 ýanwaryna öz gündeligine şeýle jemleýär. Egerde biz Aziýa adalgatyny ikrar edilen negatif manysyna çemeleşsek, Ruslar hakyky Aziýalylar, Türkmenler bolsa sözüň dolu pozitif manysyna Ýewropalylardyr. Şeýle diýip ähli Aziýalylar barada aýdylmalydyr. Sebäbi olar hakykatdan şeýle. Olar gözüňe getirilşi ýaly däl diýip aslı Ukrainaly Rus günnogorşunasy berli türkolog Aleksandr Nikolaevich Samoylovich öýüniň günnelügine ýazyp galdyrypdyr. Ol 1902, 1906, 1907 we 1908-nji ýyllarda aýry-aýry ekspedisiýalar bilen jemi 4 gedek Türkmenistanyna bolýar. Ýaş alym Çelekenni Bağırda, Göktepede, Mervde ýol ötünni bolýar. Başga da bir näçe oglara sapar edýär. 1906-1920 ýyllar aralygynda ýaş alym Karezmde, Türkistanyna, Şozany Türkmen territoriýasyna, Krymna, Stavropol sewtini, Osman imperiýasyna ilmi barlyklara geçirýär. Ýerli halklaryň jemgyýetçilik ulumlaryna we edebiýatyna goşunt goşýar. Ol Türkmenistanyň hem görnükli ýazyjy şahylaryň ýetişmegine ýardym berýär. Samoylovich geljegine umyt bildirilýän türkmen taliplerini Russiýanyň ýokary huzaýlaryna seçilip almagyna ýardym beripdir. Olar barada degişli institutlara hödürnamalary ýollapdyr. Onuň 1926-njy ýylda ýazan günnelikleriniň birini peýdaly türkmen işgärleriniň sanawy getirilýär. Aşgabat 1-nji Gul Muhammedow, 2-nji Gafurow ýaýyň içinde redaksiýada, 3-nji Şemseddin Kerimi ýaýyň içinde partiýa mekdebinde okuýar, dili bilen gyzyklanýar. 4-nji Kerbabaý Tokmak jurnalyny Merv 1-nji Muhammed Murat ýaýyň içinde Uspenskiýniň işgäri 2 Ait Orazow Kefeçydyk Teke KK 1-nji Mugullim Nuri Işanow bu maglumatlar Anton Ihsanowyň Samoylovichiň Sankt-Peterburgyň arhivlerindäki materiallarynyň türkmen taryhynyň we etnografiýasyny öwrenmekdäki ähmiýeti hatda ilmiý makalasyndan alyndy. Pragda ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halal Azatlyk radiosyna berilen interwýusyny Samoylovich şeýle ýatdady.
Döwlet Mermet Azadiýanyň wagty azat eserini ilmi taýdan ilkinji öwrenen adam Samoylovich. Wagty azat eserini çapy taýýarlanan Samoylovich. Beýlik bir Samoylovichiň uly hyzmaty. Ol jynnamy poemalaryda Abdusettar Kadynyň Abdusettar Kady jynnamy eserini gargalady. İran şahının yenilişi hem de Türkmenlerin İran şahlığına karşı alparan görüşü vardı. Maglumat veriyor Abdüseddar Kadi'nin cennamı payemasını. Öğrenin şunu çapı tayarlan, onu komentariye yazan ilkinci alim Samoylovich oldu. Samoylovich'in şu iki ulu hizmeti Türkmen devletini Ayratin belli. Onun başarı da ol Türkmen edebiyatının tarihinden o çirkler adlı kitap tayarladı. Şol eseri bilenim ol. Türkmen edebiyatını dünya alimlerine yani Türkologiyanın öğrenicileri, Türk dünyasının öğrenicileri yol görközücü bollunma hükmünü ortatıp belli. Samoylovich'in şeyle ulu hırmatı var.
Deyip Hudaýberdi Halal aýtdy. Alymyň türkmen aşyk oýunlarynyň görnüşleri Türkmenistana saýahat edeniň günnüligünden owunuk uşak etnografik belikler, gowşu tan hakyny rowayat, türkmenleriň göwekdepe wakalaryny ýatlaýyş ýaly çap edilmedik gol ýazmalary Sankt-Peterburgyň arhivlerine saklanýan ekeni. Belli günde gorşunas NKVD tarapının panturkizmini aypınıp tutsuk ediliyar. Ve 1938 yılın 13. fevralını Yovuz Kışkuni Stalin'in tuttu bastığını atılıp öldürülüyar.